intereseko gaiak luze eta sakon Bilbo Hiria Irratiaren solasaldian.
Hale ba, guazen ba, goizeko hamarrak eta laurden direnean aurrera gure lehendabiziko elkarrizketarekin, telefonoaren beste aldean daukagun laguna agurtu behar du, Xabier Aiardi da, bera, Xabier, egunon, ongi etorri.
Egunon, zelan.
Erto baten, zu, batzuetan pentsatzen dut, batzuk ubikuidadearen doaia daukazuela, edo bat izan da.
Zergaitik, ba?
Bitan ere banatzen zaretela, bat bitan banatzen.
Bai, bitan eta irutan, eta bak, irutan. Hori maoistak izan garen da,
Zeraitik?
Gogoratzen duz, eta bat bitan banatzen da.
Bai, gogoratzen du nik ere, bai, naiz eta maoista ez naizen izan, baina, bueno.
Zu, eso zer urbileko izango zinen, zu.
Urbilekoa, bai, urbilekoa. Zeraitik esaten du da, ba, txori txiki batek eta gure teknikariak aipatu didalako aste artean Gernikan egon izan zinela, itzaldi ematen, jakin badakigu joan den astean Madriletik ibili zinela baita, gai diferenteak eta izan zinela ganera, jorratzen ibili zinenak, ganera unibertsitatean eskolak ematen, eta bar, horreitik esaten nuen.
Beste, ez, ba, ubikuidade baino gehiago, beste remedio dipaetan, txakuleko berritxu garelako, eta ez dakit, eta ez, esaten ez dakit gurelako, imaginatzen dut.
Bueno, sekula ez da berandu izaten ikesteko, eta noiz agian, noiz
ez zaten. Ez dakit, merezio dau.
Ez, eta batez...
Ez dakit, merezio dau, eta batez... Nik hor dauka zalantzak.
Eta batez ere guri ez esan ezetzik, beste bat ematea dian.
Ez.
Xabier, ze moduz Madrilen?
Madrilen edertu.
Bai.
Edertu eta bai, batez begai interesgarria, gertatzen dena da, badar bada konponketa txarrekoa.
Eta txarreko, aukar espaldamenago, gaia islamofobia izan zen, Madrileko?
Ba, islamofobia izan zen, azken ginen, ba, ikusten dena da, ba, inkesta guztietan, ba, imigrarien taldeak eta jatorriak eta kontu hartzen direnean, kontu izaten da, ba, ia zen nola, edo nola ikusten dugu zan, ba, jatorri ezberdineko pertsonak. Orduan, ba, badagoz bi talde, ba, oso txarte ikusi eta gozenak, ba. Eta bat da, holan, modu generikoan ezaten dena, Europako ekialdekoak, ez da. Eta hor, ba, horrekin, edo, subterfugio horrekin esan gula dana askotan da, Errumaniarrak edo antzeko jende, ez da. Errumaniarrak eta normalan identifikatzen ditu bizituekin. Baina gero badago talderik txartuen baloratuena, eta gainera badirudi, ba, maila europearrean ematen da laia, baina estatu espainiarrean sakonago, ezta? Eta da, ba, zelako erretxasoa duen, ba, magrebeko genteak, ezta? Eta hor, ba, batez behar zelarrak eta marroko harrak oso txartu ikusia dira. Eta beste datu kurioso bat ematen da gainera. Egiten da normalean bi galdera. Bata izaten da, zer nolako simpatia duzu talde honi? Eta bezan izatena zenbatean uste duzu zutalde hau integratua dauela. Ba, normalean deklaratzen da simpatia gehiago diegula, eurek integratuta dauden gradua baino, ezta? Eta duan azken finean, ba, horrek adierazten du, ba, geuraldetik be, gehiago guk begiruletxeren bat eukin arren ere, eurek ere hor dutela erantzuten. Da, duan hor, arazo latz bat dago, ze integrazio problema latzak ekarriko ditu, eta neurri batean, ba, hor luzerako, ba, arazo batekin egon gogar, ez da? Eta arazo hori, ba, neurri batean, oinarri batzuetan, ba, sustatzen da, do, bueno, ba, baditu bere oinarriak, baina beste aldo batekin ikustu, percepzio kontu bat, eta ez da gizien batean, ba, kontu erreal batean, baina percepzio erreal ba, percepzio kontu sakon bat, hau da, txartu ikusten ditugu egiten dutena egiten dutelarik, edo egiten dutelarik, ez da? Baluan hor, arazo bat egon goda, ze zifra oso altua tira. Esan gara, eta azken bidan sortziren mila, edo zazpiren mila inguru, ba, magret, tarbizira Estatu Espainiarrean, ba, Euskal Herrian nia hogei mila, eta, ba, baditu bere alde negatibo posibleak, ez da?
Beraz, oro harrezan da gugara onak, abegikorrak eta uta beste, baina beraiek eta euskate problemak integratzeko eta horretarako beraie dira gaiztoak, gu baino gaiztoagoak behintzat, ez?
Bai, nik gainera uste dut gaiztakeriaren argumentua hori izkutuki badagoela, ez da? Nola baita, ba, pizka baten ladinoak dineran irudia edo berba da, ba, alborikara begiratzen dutenak, beti begiruk txarra dutenak, eta nolabait integratu nahi duten, ez dutenak nahi, era berean arriskutsuak izan litezkeela, da, claro, gainera guzti hori guk askotan zuritzen dugu beste argumentu oso interesgarri batekin, eta geure burua ere, ba, zuritzeko balio duenak, eta eurena, ba, gehiago okertzeko, da, gainera oso matxistat dira. Segu horren aurrean, ba, oso pertsonaia berdintzaileak eror, ergara bat edo matistak, guztiz dakit zabalduak gaude, ba, zeizuen arteko berdintasunera, eta bar, ez da, baina eurek ez, eurek gainera oso matxista dira. Orduan horrek gaiztotu egiten ditu, ba, lehen gitsi baziren ere, ez da. Orduan benetan hor badago zer jokatu eta zer nola ekin eta oso zaila izango da bideratze hau.
Gizakiok oso komplexoa gara, Xabier, gure psikologian eta gure komportamentuetan, gure jarreretan eta bar, baina zegaitik, errezelo hori, zegaitik mesfidantza, zegaitik...
Eskotan pentsatzen da, ba, izan dituzkela argumentu historikoak, ez da, ba, bere momentuan, egon izan da harreman bat, harreman hori ba erdipordikoa izan dala, ba, batzuetan ezakit, ba, batera egon izan gara geografikoki, noiz bait horre erreflexio modura, hau bere garaian ba musulmanen ere muazenean hau dinot Estatu Espainiarra, ze erreflexio izan zen Estatu Espainiarre mailan, ez da? Eta, ba bueno, ba orduan eurek hemen zeuden, nalako batean ba eure errekonkista etorri zen, hor egon litezke oinarrean hor lako errezelu historikoak eta bat, ez da? Nik usteot gero badagoela beste elementu bat ere, eta da, ba, neurri batean ez ezagutza, edo nolabaiteko, ba, errezelo lan orokor bat, edo izkutu bat, edo ez oso ageriko bat, ez da? Eta beste bi elementu gehituko nituzke bat, ez da? Bata da, ba, zer nolako importantzia ematen diogun erlijioari euren kasuan, ez besteen kasuan, ez da? Eta hor badagoela baita lehi antzeko bat, eta azkenik nik uste, arazo europear bat bilakatzen ari dela gauza simple bategatik, ez da? Zerbar bada, arabiar munduan badago momentu honetan hegemoniaren inguruko borroka bortitz bat, ez da? Eta horrek eragin egiten du bertako askoren gan, ez da? Eta orduan, bertan, ba, ze, beste alde gauza kurioso bat da. Baina, populazio ez komunitario osoko, herrialderik erregularizatzen da. Hau da, Marrokoarrak eta Argeliarrak Estatu Espainiarrean, ba, eunetik, 92-93 erregularizatuta eta papelekin dago. Ze, alde bat edipe, imigrazinorik zaharrenetarikoa da. Orduan, ba, bueno, hori hor dago eta hori kuriosoa da, ez da baina, nolabait eureri ere bizitza okertzen ari zaie, zeren euren artean badago zera ezberdinetako sektoreak, da? Eta badago sektore bat, ba, gero eta presentzia gehiago duenak, eta dira, batez be, ba, deitzen direnak islamera berjaioak edo, ez da? Orduan, duela gutxi arte erlijioso tradizional bat, ba, praktikatu izan bat dute, orain, seguruenik pasatu dute erlijio tradizionaletik erlijio sasi politiko bat ba, praktikatzen ez da. Eta horrek ere euren artean okertu egin ditu gozak. Eta neurri batean hor dago erlijio tradizionala eta erlijio politikaren arteko baleia bat. Ez da, zer erlijio tradizionalarekin ba, imanak eta guztionek ba, esortzen dituzen baite egonez hainbat auzotan, baita kultu tokiek ere sortzen dute. Eta gero horret dauka bere beste alde esan da. Alde politikoa ba. Eta gainera gero beste hankasartze bat egiten da orokorrean. Eta da, hemendik sustatu beharrekoan lider laikoak konturatu barik beldurra dietelako edo, aginte politikoetik, udaletatik eta bar askotan sustatzen dira, esan da, lider erlijiosoak. Eta hor sortzen ari da holan magma bat oso zaila dana, oso zaila dana, ba, nolabait tratatzea, analizatzea, eta momentuz inork ez dakit zelan egin aurre gora hori.
Diagnosia nolabait esan edo zeintzuk izan litezken arazoaren muinak edo muin batzuk behintzat edo oinarri batzuk eta horretaz eta jardun zenuten Madrilen segurazki arazo horiek konpontzeko edo aleginak egiteko eta soluziorik eta antzematen da aurreikusten da edo nondik nola jo beharko genuke edo
ez momentuz ez da ikusten soluzio hori hemen egoten da uste oker bat orokorrean, beste bat arlotan gertatzen den moduan, ez da. Hau da, uste izaten da, daudenean horrelako uste okerrak eta uste-ustela daudenean, informazio egoki bat eman da, automatikoki usteak ezabatu egiten direla, ez da. Eta askotan, beti ez da, ez hemen egin beharko litzakeena da, sensibilizazio kanpaina bat, hemen egin beharko litzakeena da, informazio objektiboa eman, hemen egin beharko litzakeena da, ezagutza zabaldu. Bueno, normalean, onelako estrategiek, eukiten dute efikazia oso eskaza, ez da. Zasken finean, kontua da, nola sartu ez jenteak esaten duenean, baizik eta jenteak esaten duena, esateko duen pentsakera moduan, ez da? Eta hori sartu behar duzu pentsakera modura. Hau da, ia egin behar duzu, iluduan edo egiten dana, ez da iluduan, okaratea beti konfundetzen da, izor. Hau da, bestearen ustean oinarri duta bestea garaitu. Hau da, oso zaila da uste horretan sartzea gaur egun. Azken finean, badago zuzte, oso esarri batzuk musulmanen kontra, orduan, sartu darko denuke pentsatzeko logikan, eta hori oraindik ez daukagu arakatuta eta ez dakik guzenan sartu. Zeren, zertan datza benetan erretxazoaren iturria, benetan aspalditik musulmanen kontrako eritxua dagoelako, segun zer zaren, zertan baterako, imaginatzen du zenbait frankistek musulmanekin bate ongo diren, handi badukat adizkide bat aldonzoteikoa, eta horrepeti esaten du, bere amamak bi pertsona era gorrotatzen zituela, da? Nafarrak eta moroak, eta? Eurek izan zirelako gerra garaian santu zirenak alonsotekin, ez da? Frankoren ekerzitarekin orduan. Claro, hor, alde batetik egon barko lukete zentoro batzuk aldekoak izan barko luketenak, baina ez zirenak orduan kontua da, zelan sartu, jentearen eritzietan eta eritziak barrutik apurtu. Ze, kanpotik, azaletik edo ingurutik bagoaz informazio egoki bat emanez, egoki bat esango edo zuzen bat emanez, ez da? Horrekin nekez gainditzen dira uste okerrak edo usteak orokorrean. Ze sinesmenak mantendu egiten dira informazio egokiaren aurrean.
Beraz, gai komplexua, aipatzen ari zaren terminoetan behintzat, eta luze joko duenak, alde horretatik. Ez dakite galdera kontura datorren, momentu honetan, Xabier, baina horre Magreb inguru guzti horretako herrialdeak, eta Islamen inguruan mugitzen diren guzti horiek momentu latzak eta bizitzen ari dira, tumultuosoak eta direnak, barne strukturen eta potereak eta idean ipini dituzte hildakoak.
Galdu egiten dut momentu batez, Bai, segidu.
Bai, esan nahi nuen, momentu honetan bizitzen ari garen eta handik etortzen zaizkigun erreferentzia guzti horiek, islamofobia hori areagotzeko, ala baretzeko balioko duen?
Segurrenik baretzeko, hori da nintokadan susmoa. Nintokadan susmoa hori da, ezta? Segurrenik, bertan, azken zinean, etxakuntzatzena beti dira oso urriak, ezta? Normalean, bai arlo analitikoan, egunerokotasuneko pentsatzeko ereduetan dabar simplifikatzera jotzen dugu. Eta beno pentsatu izan dugu, berroa da herrialde guztiagoetan integrismo aurrera zihuala eta batide erlikia zen alimentetik importantena eta egunotan kasualidade bate gaitik ikusten ari gara badaugela baita gizarte sektore bat berroa da erlikiotik zeharo aldentzen dana eta nahi duela, edo noke nahi duela, da, editira demokratiko formal batzuk, eta hori bideratzeko zenbait aukera, da, eta badagoela gaztegi bat ere, ze claro, pentsa dezagun, hemen bakarrik Magrebeko 150ak, ia hamabost urte baino gutxiago deukala, da. Eta hori egon liteke presio demografiko zen importante bat, egon liteke beste gizarte zuten, oso despolitizatu edo nahikoa dena, nik uste dut horrelako irudi bat zabaltzen bada, neurri batean horre balioko duela behar bada, badauden uste okerra hauek, neurri batean baretzeko. Zegero beste kontu bat beti atzen dagoena da, ba, eskizu gara jari lotuta, ez, askotan kizu gara dena, edari egiten da honako kontetarako. Gara, ja, azken zinean, emigrazioaren fenomenoa beti txartzat hartu ez duten da egon nongo gizarte hartzaietan, ez da, azken zinean, ba, beti dago retxaso bat, gauza bat da, ba, funtzionalak izan ditezkela eremu ekonomikoan eta eremu laboralean, baina bestalde ere, ba, da, askotan izaten da, ba, gizarteak erratzen dira zerbait beste remederik eratzen ez zailako. Horrek ere eragiten jarretuko du, baina egunetako gertakariok segurenik emango dutena da irudi bareagoa edo irudi lasaiagoa edo nolabait, ba, irudi esain beldurgarria, ba, herrialde hori bat diatorren, eta bale, baina balio duen, bentsatzen dut batzuk, ez ezabatu, baina egiten dut, ba, bueno, lehuntzeko.
Ba bueno, horre gehatzen dira gorkoan esandakoak agian Joseba Sarrionandiaren azken liburuaren tituluarekin geratuko gara, ez da moroak ote gara laino artean, ez? Belaino artean, bai, bai. Guk ere badugu, moro izatetik, Xavier?
Bai,
pizkaba baino gehiago, segurazki. Ba, Xavier Aierdi, benetan mila esker gorkoan ere gurekin egoteagaitik, ondo izan eta egongo hurrengo batean, bai?
Bale, bonde, bai.
Eskerrik asko,
Xavier.
يا حبيبي ازاي قبل ما احبك